Inkvizice, šestá závěrečná část. V líčení šílenství zachvátivčí koncem starověku a počátkem novověku křesťanské církve, neboť se opravdu nejednalo pouze o katolíky, ale k šílenému honu na kacíře a čarodějnice se přidali i protestanti, bych mohl hovořit dlouze o jednotlivých procesech, ale nemělo by to smyslu, protože jen z toho, co jsme si již řekli, víme, že se vzájemně podobali jako vejce ve vejci. Z předešlých částí vyprávění o inkvizici víme i to, že jednotlivé inkvizitory jmenovali papežové tak, jak se střídali v čele katolické církve, a většinou se jednalo o fanatické, sadistické a zrůdné osobnosti, které by neměly být nejenže postaveny do čela soudních inkvizičních tribunálů, ale měly by stát před soudními stolicemi a souzeny za svou zvrácenost. Nejinak tomu bylo i s nejznámějším inkvizitorem u nás, Jindřich František Boblich z Edelstadtu. I když byl lidem, ale i částí vrchnosti nenáviděn, přece jen se v českých zemích nenašel nikdo, podobně jako v Německu, kdo by šíleného a zvrhlého inkvizitora poslal tam, kam patřil, tedy do pekla. Jak se Boblichovi dařilo obžalovávat, odsuzovat a upalovat další a další lidi a na jejich majetku bohatnout, ztratil zcela zábrany a začínal obžalovávat nejbohatší měšťany, dokonce v Olomouci. Ta ale byla markraběcím městem a měšťané v Olomouci poznali, nakonec měli před očima procesy nejen v Losinách, ale i v Šumperku, což se k ním velice rychle doneslo, že se šílenému inkvizitorovi musí nějak postavit. Proto ti nejváženější a nejbohatší měšťané sedli a napsali císaři Leopoldovi prvnímu dopis, ve kterém mu vylíčili, jakým způsobem působí papežský inkvizitor. Napsali mu, že mu nejde o čistotu a ochranu víry, ale jen a pouze o majetek, a proto obvinuje jen ty nejmajetnější osoby a rodiny. Panovník měl již předtím informace očitých svědků, měl i informace z církevních kruhů a tak dál působení jak losinského, tak i šumperského tribunálu nakonec zastavit. Víme již, že Boblicha chtěl zastavit kněz Lautner, ale nakonec po nelidském a velmi dlouhém mučení nevydržel a přiznal se k věcem, které nikdy neprováděl, a byl nakonec upálen, ale nebyl sám. Jedním z mála lidí, kteří se postavili řádění a zvůli losinského a šumperského inkvizitora Boblicha z Edelstadtu, byl mladý losinský farář Tomáš Koenig. V září roku 1680 vyslechl úpěnlivě prosby o smilování tří upalovaných žen za to, že obvinili nevinné. Samozřejmě ta obvinění byla vynucena příšerním mučením. Ten zvrhlý inkvizitor například lil do vagin žen vřící vodu, aby řekli to, co chtěl. Vydržet se ta příšerná bolest nedala. A toto vše při zpovědi před svým upálením prozradili mladému faráři zmučené ženy. A jako jejich zpovědník se mu ženy vyspovídali bez dalších svědků, například katových pomocníků nebo žalářníků. Takže věděl Tomáš Koenig, že ženy mluvily pravdu. Mladý farář pak byl svědkem strašlivé smrti tří žen na hranici a byl nesmírně otřesen. Takže již za tři dny poté navštívil sobotnického faráře Eusebia Leandra Schmita a kaplana Lachotína Jiřího Lachnita a spolu sestavili písemný protest proti způsobu používání tortury k vynucení nepravdivých přiznání, ale navíc popsali a stěžovali si na celý postup inkvizičního tribunálu. Tento dopis pak poslali biskupovi do Olomouce. Ovšem, biskus byl spřažen s Boblichem a není jisto, zdali se nepodílel i na bohatnutí z majetku obětí stejně jako hrabě Lichtenstein. A tak se na tři duchovní biskup zle a velmi důrazně obořil a tak raději vzali svá slova zpět. Ovšem až na Koeniga. Ten si na svých tvrzeních trval. však znal pravdu ze zpovědi, ale podle kanonického zákona nesměl zpověď zveřejnit. Proto Boblík začal na mladého faráře doslova pořádat hon. Na svých kázáních proti Koenigovi všemožně štval, tvrdil o něm například, že je gravidní čarodějnictvím. A Boblík šel ještě dále. Jeho pacholci pak přepadli kuchařku faráře a tvrdili, že s ním mladý duchovní tělesně obcuje a dokonce, že s ním otěhotněla. Kat a jeho pacholci pak hledali na těle mladé kuchařky jednak známky prodělaného těhotenství a také mateřská znaménka, která by mohla označit jako ďáblova znamení. Nic však na kuchařce a hospodyni Mozerové nenašli. To ale Bobligovi a jeho katům naprosto nevadilo. Nebohou ženu stejně uvrhli do vězení a mučili jí Boblík tak dlouho, až se přiznala ke všemu, co na ní šílený inkvizitor chtěl, a skončila samozřejmě na hranici. Boblík tam chtěl dostat i Tomáše Koeniga, ale toho zachránilo jenom to, že jej olomoucký biskup, na kterého už to také bylo moc, raději přeložil hodně daleko. Ale prožitky a hlavně to, co viděl při upalování nevinných lidí, nakonec ovlivnilo tohoto kněze natolik, že v necelých 35 letech zemřel. A Boblík? Po císařském ediktu o zastavení dalšího působení inkvizičních tribunálů, jak v Losinách, tak i na Šumpersku, to bylo v roce 1696, a tomu bylo něco málo přes 80 let, si nikdo na něho oficiálně nestěžoval. Nikdo jej nevolal k zodpovědnosti, vůbec nikdo ho neobvinil ze zneužívání pravomoci. S majetkem po nešťastných obětech si nadále žil v dostatku a spokojeně jako vážený občan. Jediné, co ho až do smrti v roce 1698 trápilo, byla jeho pakostnice. Pravdou ovšem je, že jeho smrtí skončila i obava lidí z toho, že by se mohl jednou jako inkvizitor přece jenom vrátit. A s jeho smrtí zároveň symbolicky skončilo i nejzuřivější období honu na čarodějnice a čarodějnických procesů, při nichž dal sám Boblík upálit minimálně 112 lidí. Tento počet je uveden v dobových písemných materiálech, ovšem s poznámkou, že se v žádném případě nemusí jednat o číslo konečné. Na závěr této části, ale i celého cyklu o inkvizici, se podívám za moře, do Ameriky, kde vypukl snad ještě větší hon na čarodějnice, nežli u nás ve Velkých Losinách. Podívám se do Salemu. 30 let poté, co Isaac Newton zjistil podmínky gravitace a 2 roky předtím, nežli se narodil velký francouzský myslitel a filozof Voltaire, se v roce 1692 rozpoutal snad největší hon na čarodějnice na americkém kontinentu. Dnes se na místním bývalém hřbitovu se nachází ještě několik náhrobků s piktogramy čarodějnic na koštěti. Je to památka na příšerný čarodějnický proces, inspirovaný evropskou inkvizicí. Tehdy leželo městečko Salem na okraji nevelké britské kolonie, která byla ze severu ohrožovaná Francouzi. Na jejich straně byly i místní indiánské kmeny. A právě proti Francouzům zahájili v roce 1689 angličtí spoluvrátci Marie II. Stuartovna a její manžel Willem III. Orangeský v Severní Americe válku. A právě tato válka přivezla do Salemo poměrně velkou vlnu uprchlíků. V té době byl Salem poklidným městečkem pod správou anglických puritánů, kde život plynul v předem stanovených normách, vyrušovaných jen občasnými nájezdy profrancouzských indiánských kmenů, se kterými si ovšem salemští muži dokázali poradit. Vlna uprchlíků do Salemu však přinesla velký rozruch. Místní angličtí obyvatelé, puritáni, vyznávali zásadu, že jsou až do hloubi duše hříšníky a proto musí být sami k sobě velmi přísní. Spasení duší podle puritánů příslušelo jen těm absolutně čistým, pro které byla biblická doktrína návodem, jak žít, jakým způsobem. Tedy být pilní, žít velmi prostě a hlavně v morální čistotě. Tato životní filozofie byla prakticky společensky povinná a pro všechny členy salemské tehdejší komunity, která se tak řídila přesně podle Bible. A do tohoto životního řádu najednou přišlo velké množství lidí, kteří tyto puritánské, čisté a mravní zásady nedodržovali. Postavili si domy, městečko se rozrostlo a noví obyvatelé Salemu najednou místním starousedlíkům ukazovali naprosto odlišný způsob života. Začala se pít kořálka, najednou se objevily lehké ženštiny a vše, co k ním náleželo. A to všechno se dělo nejen před zraky dospělých puritánů, ale i jejich dětí. V úzkoprské společnosti, jaká vládla dříve v Salemu, nebylo snadné být dítětem. Bylo jim bráněno v hrách. V pubertě se nesměly dívky vůbec stýkat s chlapci a naopak. Ale v přísné výchově museli setrvávat i mladší děti. Je proto naprosto zřejmé, že děti puritánů viděli, že jejich vrstevníci z rodin uprchlíků mají naprosto odlišné podmínky v životě a lze říci, že jim i záviděli. Toto všechno pociťovaly i dvě malé dívky z puritánských rodin. A byly to právě oni, kdož stál na počátku šíleného honu na čarodějnice v Salemu. První z nich byla 9letá Elizabeth, zvaná Betty, dcera místního hlavního puritánského kazatele Samuela Parise. Druhou z dívek byla 11letá neteř Abigail Williamsová. Vše začala hned z počátku roku 1692, kdy se děvčata v době reverenda Parise začala chovat velmi podivně. Postihli je záchvaty, házeli sebou na zemi, křičeli, házeli kolem sebe jako v tranzu různé předměty, vydávali až nelidské skřeky a jejich těla se kroutila do neuvěřitelných pozic. Vyděšený reverend okamžitě poslal pro místního lékaře, ten je prohlédl, ale z lékařského hlediska na obou dívkách neshledal nic zvláštního a jejich chování mu nedávalo smyslu. Dodnes se o příčinách k tohoto chování děvčat badatelé přou a tento jev je nenechává spát. Po chvíli si řekneme, o co nejspíš se šlo. Tehdy se ale mentální nevyrovnanost obou dívek promítla i do fyzických symptomů a hlavně do jejich chování. Dívky nechtěly poslouchat, když se četlo z Bible. Utíkali, odmítali se modlit, nevydrželi sedět v klidu a podle některých příbuzných, a to byl moment spuštění šíleného honu, prý děvčata fyzicky cítila přítomnost ďábelských sil, jak říkala. Tehdy se tomuto symptomu říkalo posedlé děti ďáblem. Musíme mít neustále na paměti, že se jednalo o rok 1692. Podívejme se nyní na to, co podle dnešních znalostí a podle dnešní úrovně vědy mohlo za podivným chováním děvčat být. V 70. letech minulého století se objevilo o tomto problému několik studií. Ty popisovaly velmi úzkou souvislost mezi podobným chováním v minulosti mnohokrát popisovaném a souvislost s konzumací alkaloidů obsažených v námelu. Ten je, jak dnes víme, produktem, tedy námel, v řeckovýtrusné houby paličkovice nachové. Latinsky se houba jmenuje Claveis purpurae. Teďka mi to ujelo. Já se omlouvám, jen si to musím tady na to zase zpátky dát. Takže ta houba se jmenovala Claviceps purpurea. A dříve se tento námel běžně vyskytoval na klase obilovin, protože se ještě lidé této cizopasné houbě nedokázali bránit. A pokud se námel spolu s klasy rozemlel do mouky a z té se pekl například chléb, tak to lidé běžně jedli. Námel totiž obsahuje toxické alkaloidy vyvolávající halucinace a jeho soustavná konzumace může vést až k onemocnění zvanému ergotismus. A tato nemoc se pak projevovala přesně tak, jak je popsáno u obou dívek. Faktem také ale je, že dospělý člověk se s alkaloidem námelu v potravinách vypořádá mnohem lépe, nežli tomu je u dětí. Tato teorie s námelem u obou dívek v Salemu není prokázaná. Chybí totiž těla postižených pro vědecká zkoumání. Ale zároveň badatelé a historici tvrdí, že nemusí být daleko od pravdy. A navíc je z historických zápisů známo, že děti mnohdy při svých tolkách kolem polí s obilím námel jedli. Považovali jej zřejmě za něco výjimečného a dobrého. A další fakt. Je vědecky prokázané, že houbě na obilí se nejvíce dařilo v hodně vlhkém a teplém prostředí, což bažinatá pole a louky v okolí Salemu bohatě nabízela. Jen jedna věc na otravě námelem jaksi nesedí. Nikdy předtím, ani potom, nebylo totiž zjištěno, že by postižení tímto alkaloidem dostávali křeče, jak se to dělo u obou salemských dívek. A přitom tehdy lékař po vyšetření naprosto vyloučil, že by obě dívky trpěly nějakou fyzickou nemocí, na kterou by znal lék. A otravu námelem znal, trpěli tím i další místní lidé, ale ti neměli tak strašné křeče. A proto se i lékař domníval, že utrpení obou dívek má na svědomí právě ďábel. A právě v tomto okamžiku došlo k zásadnímu zlomu. Fanatický reverend Paris na tento verdikt lékaře přistoupil a dále vedl pátrání už jenom ďábelským směrem. Puritáni věřili, že proti záměrům ďábla působí bílá magie. A reverend se vydal tímto směrem. Donutil svou otrokyni Titubu upéct kouzelný koláč, kde byla tou nejdůležitější ingrediencí moč posedlý dívek. Tuto praktiku reverendovi prozradila právě Tituba, která pocházela z Barbádosu a tam byla tato praktika rozšířená v boji proti ďáblu. Podle jejího výkladu měl kouzelný koláč sežrat pes, ale v té chvíli měli čarodějnice prý křičet bolestí. Zkusili to. Jenomže to nefungovalo. Dívky byly v klidu. Začaly obě dívky vyslýchat. Obě shodně vypověděly, že je v noci navštěvují podivné přízraky a mladší z dívek Betty po naléhání od otce uvedla jako osobu, která ji straší, právě otrokyni Titubu. Ta okamžitě skončila ve vězení. Jenomže to čarodějnictví v Salemu nezastavilo a tak začali Titubu vyslýchat. Ta přiznala, a není k dispozici informace, zdali dobrovolně nebo pomučení, že za ní přišel ďábel a přikázal jí, aby mu sloužila. Dále uvedla, že jí ďábel prozradil, že v Salemu je nyní 9 dalších čarodějnic. A tak salemští začali podezírat jeden druhé. Další obvinění padlo na žebračku jménem Sara Dood. Ta obcházela domy a prosila o almužnu. Další na řadě byla schudlá postarší vdova Sara Osborne, ale tím to neskončilo. Brzy se okruh podezřelých rozšířil i na zbožné ženy. A tak byla obviněna Rebecca Nurse, byť byla dosud bezúhonná členka církve. A pak během dubna a května téhož roku 1692 bylo vyšetřováno a uvězněno mnoho dalších lidí. A nastala naprosto stejná situace, jakou jsem popisoval v procesech ve Velkých Losinách. I zde se dalo usvědčit z čarodějnictví lidí 2 způsoby. Buď se sám přiznal, nebo se našli svědci, kteří dosvědčili, že ho viděli provozovat černou magii. A tak ochotní svědci uváděla další a další jména. Ale jak si naprosto chyběly důkazy o provozování čarodějnictví. Všechno to byly jenom domněnky. Tak například byla obviněna žena, která šla náhodou kolem statku, kde stonala kráva. Jenomže ta kráva byla nemocná již delší dobu. Jenomže náhodou tato kráva pošla přesně v týžden, když nešťastnice nic netuše šla kolem. A majitelkou pošlé krávy byla obviněna z uhranutí dobytka a byla uvězněna. Na celé této tragédii bylo nejhorším, že největšími udavačkami byly obě mladinké dívky, které označovaly za posedlé ďáblem další a další obyvatele města. Výslechy ještě před započetím soudního procesu byly veřejné a obvinění lidé museli podstupovat nejrůznější zkoušky. Například museli odříkat bez chyby Otčenáš. Jakmile se byť jedinkrát takový člověk přeřekl, byl to důkaz čarodějnictví. Poté místní ženy prohlížely všechny obviněné ženy, zdali nemají na těle nějaké ďáblovo znamení, za které bylo považováno i mateřské znamínko. Procesy začaly počátkem června a po celém okolí se rozšířil názor, že v Salomu se usídlil sám ďábel. Jelikož v té době nesahala moc papeže na americký kontinent, nemohl tam být papežen ustaven ani inkvizitor. A tak v čarodějnickém procesu fungoval civilní soud. A také tresty byly jiné nežli v Evropě. Zatímco tam planuly tisíce hranic, zde na usvědčené čarodějnice hranice nečekaly, ale čekaly na ně oprátky. Alespoň to bylo méně bolestivá a hlavně rychlá smrt. První ženou, kterou soud odsoudil jako čarodějnici, byla Rebecca Noor a rychle následovaly další čtyři odsouzené ženy. Všechny pak byly 19. července 1692 oběšeny kousek za městem. Až do své smrti ale všechny křičely, že jsou nevinné. Pak jim byly skopnuty stoličky a ženy umlkly navždy. A procesy probíhaly dál. Po půl roce, v zimě 1692, bylo všem jasné, že se celá komunita začala naprosto rozkládat. Postupně bylo obviněno 150 lidí a někteří se v zoufalé snaze zachránit si svůj život přiznávali a doufali v mírnější trest. Nakonec přišlo o život 25 lidí a více než třetina obyvatel Salemu skončila ve vězení. Život v městečku byl naprosto rozvrácen. Mnoho rodin bylo zcela rozbito. Nikdo nikomu nevěřil, což vedlo k naprosté apatii. Na podzim tohoto roku zůstala všechna pole nesklizena. Ve stájích umíral dobytek hlady, protože se o něj nikdo nestaral. A tak začalo ubývat potravin a sýpky se pomalu prázdnily. Za to přibývalo vyslíchaných čarodějnic a bylo jich stále víc. Život se prakticky zastavil. Lidé se z obavy, aby nebyli obviněni, téměř nevycházeli z domů. Ale ani to jim nepomohlo. Někteří z nich raději se sebrali tajně v noci, sebrali své rodiny, na vůz naložili skromný majetek a z města utíkali, aby nebyli také obviněni z něčeho, o čemž ani nevěděli, že to vlastně existuje. Samozřejmě byli pronásledováni a pokud byli dopadeni, byl to důkaz o jejich spojení s dáblem a snaze vyhnout se trestu. Nebylo ani výjimkou, že se dopadení pronásledovatelům bránili se zbraní v ruce. Pověst o městě posedlém dáblem se dostala i k indiánským kmenům. A ty se městu při svých loupežných výpravách vyhýbali jak čert kříž. A nyní se konečně ozvali váleční uprchlíci, kteří žili naštěstí mimo město a moc místních je neznalo. A právě mezi nimi, ale i mezi některými starousedlíky, se již začaly množit hlasy, že je potřeba používat zdravý rozum a přestat s tímto vražedným šílenstvím. Ti statečnější a také rozumnější lidé tvrdili, že podobným způsobem lze udělat i z nevinného člověka čarodějnici. Proto se několik mužů vypravilo za massachusettským guvernérem, kterým byl v té době vcelku osvícenecký William Phipps, kde mu všechno vysvětlili a žádali jej, aby toto salemské běsnění zastavil. Ten jim to slíbil, neboť i on se již pozastavoval nad rozměry čarodějnického šílenství, které ovládlo městečko Salem, a učinil příslušné kroky. Nicméně procesy pokračovaly a ještě v lednu roku 1693 bylo v dalším kole procesů obviněno a odsouzeno k smrti dalších pět nových čarodějnic, vesměs poctivých a bohabojných žen. Nežli, a to měli štěstí, však mohlo dojít k jejich oběšení, dorazila od massachusettského guvernéra poslaná vojenská posádka. Vojáci procesy zastavili a tresty již nebyly vykonány. Nešťastné ženy byly pak bojáky propuštěny, ale ostatní procesy zblblí obyvatelé městečka se na ně stejně dívali jako na čarodějnice, takže se ty odsouzené ženy raději i s rodinami odstěhovaly pryč. Na šibeničním vrku nedaleko Salemu bylo celkem obyšeno 19 žen a jeden 71-letý stařec zemřel při výslechu, když jej rozmačkali těžké kameny, kterými byl zaházen, aby se k čarodějnictví přiznal. A nebyl sám. Ve vězení a při rozličném mučení, které vždy podobné procesy provázelo, zemřelo dalších 5 lidí. A jak vlastně dopadli ti, kteří byli u počátku těchto čarodějnických procesů? První z obviněných, otrokyně Tituba, ku podivu toto šílenství přežila. Zůstala ve vězení. Proč? No, přece jenom otrokyně představovala jistý majetek a bylo by škoda o něj přijít. A tak se nakonec dočkala nového kupce, který si ji jako dobrou kuchařku zakoupil, ale odvezl si ji mimo Salem. Dcera reverenda Parise, která to svými záchvaty celé spustila, se nakonec dožila úctyhodného věku 78 let. Velmi zajímavé však bylo to, že jakmile skončily procesy, již nikdy svoje záchvaty neměla a o svých představách o ďáblu už nikdy nemluvila. Někteří badatelé se proto domnívají, že se nejednalo o otravu námelem, ale o vyšinuté jedince, nebo vyšinutém člověku, který byli dva teda jedince, kteří si tímto způsobem chtěli zajistit pozornost. Jen podotýkám, že té Betty bylo v době záchvatu pouhých 9 let. Její spoluvinice, 11-letá Abigail Williams, takové štěstí neměla. Už v roce 1697, tedy pouhých 5 let poté, ve svých 16 letech, 5 let poté, co z čarodějnictví obvinila první obyvatele Salemu, za zcela neznámých okolností zemřela. Není vyloučeno, že se jí takhle pomstil pozůstalí z některých obětí, které ona označila jako čarodějnice. Celá tato nešťastná historie, vroubená mrtvými, byla jen další v řadě zcela nesmyslných inkvizitorských procesů proti čarodějnici. Stejně jako ve Španělsku nebo i jinde v Evropě, včetně našich velkých losin, i zde v americkém Salemu byl za utrpením a smrtí nevinných lidí fanatický šílenec. V tomto případě to byl reverend Paris. Je s podivem, že jak tehdy, koncem starověku a počátkem novověku, si lidé nedokázali poradit se šílenci, kteří ho vládali. Ale ono to platí o lidstvu jako celku do dnešních dnů. Pravda, dneska neřádí inkvizitoři a lidé se neupalují, alespoň co se kulturní části světa týče. Za to i zde jsou u moci lidé, kteří se snaží zavléci lidstvo do neskutečné hrůzy, hraničící se zánikem lidstva. A nikdo je neuklidí do patřičných ústavů. Naopak jim mnozí tleskají, jásají nad jejich převzetím moci a doslova se tetelí radostí nad jejich nesmyslnými požadavky a posléze i činy. Podívejme se jen na Spojené státy americké a současného prezidenta. Je to smutné, ale je to tak. Lidstvo se snad nikdy nepoučí z chyb, které stály miliony životů, ať již následkem válek, rozpoutaných stejnými šílenci, nebo i opatřeními, které tito stejní šílenci lidem nařizují. Pojďme se nyní na závěr tohoto cyklu podívat na nejvýznamnější inkvizitory. Nejvíce jich bylo samozřejmě ve Španělsku, kde inkvizice řádila snad nejvíce v Evropě, ale jsou známi i ti, kteří působili jinde. Nebudu hovořit o všech, byla by jich spousta. Zastavím se jen u těch nejvýznamnějších. Začnu jménem, jehož nositel povolil uzdu řádění inkvizitorů samotným papežem Benediktem XII. Vlastním jménem Jacques Fournier. Tento člověk se pravděpodobně narodil roku 1280, přesné datum známe není, a zemřel 25. dubna 1342 v Avignonu a papežem byl od 20. prosince roku 1334 až do své smrti, jak je u papežů většinou běžné. Začal jako cisterciácký mnich a po studiích se v roce 1317 stal biskupem. O 10 let později se pak stal kardinálem, aby se nakonec dostal na nejvyšší post katolické církve. Byl to opilec. který mnoho svých nařízeních, jsou to známé papežské buly, psal pod vlivem nesmírného množství vína. Však o něm básník Francesco Petrarca napsal, že tento papež je ovíněným kormidelníkem církve. A tenhle papež se tolik obával hněvu lidí po rozpoutání inkvizičního teroru, že utekl z města papežů Říma do Avignonu, kde se schovával za pevnými a nedobytnými hradbami. Veškeré výzvy k návratu do věčného města, tedy Říma, zbaběle odmítal. Zásluhou tohoto papeže pak řádil Bernardin z Ingolštatu. Byl to františkán, kazatel, ale především inkvizitor. U tohoto člověka není známo ani datum narození, ale ani datum smrti. Ví se jen, že zemřel někdy po roce 1467. Proslul jako horlivý až fanatický kazatel, zapálený ctitel chudoby a hlavně jako nesmířitelný inkvizitor. Působil v Korutane. Po dobu jeho působení inkvizitora od roku 1457 do roku 1467, tedy 10 let, za ním zůstal nespočet odsouzených a upálených kacířů, ale hlavně především čarodějnic. Proslul i svou neslášenlivostí i k ostatním členům řádu. Odmítal knihy i výzdoby chrámů. Osobně zničil mnoho vzácných církevních knih. Dokonce se v Krakově a Varšavě zúčastnil ve spolupráci s dalším františkánem, šíleným františkánem Jakubem z Velkého Holhova, rabování kostelů a ničení jejich zařízení a především knih, které doslova nenáviděl. Ostatně stejně jako nenáviděl lidi. Po roce 1458 byl postižen blíže neurčenou chorobou a ze strachu před svými spolubratry se ukryl mimo klášterní kopku. On se totiž bál, že ho jeho bratři otráví. O Jindřichu Františku Bobligovi z Edelštatu jsem již hovořil. A tak se teď zmíním o španělském inkvizitoru jménem Nikolaus Eymerich. Ten se narodil asi v roce 1320 v Geroně a zemřel 4. ledna 1399 též v Geroně. Již za studií proslul nenávistí ke kacířům a proto byl roku 1356 jmenován generálním inkvizitorem pro španělskou Aragonii. Pro svou krutost a bezohlednost byl všeobecně nenáviděn, takže se bez mnoha a mnoha ozbrojenců nikam nevydával. Ozbrojenci ho doprovázeli dokonce přes náměstí ze soudního inkvizičního zboru na oběd. O dalším inkvizitorovi, spíše však lidské zrůdě, Bernardu Guy, jsem již v minulých částech hovořil, tak jen krátce, že za jeho řáděním bylo 900 obětí. V průběhu tohoto cyklu jsem hovořil, že v Anglii se inkvizici příliš nedařilo, ale také jsem říkal, že to neplatilo o Skotsku. A tam řádil anglický lovec čarodějnic, jak byl nazýván, Matthew Hopkins. Ten se narodil roku 1620 a zemřel 12. srpna 1647 ve věku pouhých 27 let na tuberkulózu, kterou trpěl od dětství. A právě pro svou chorobu se mstil lidem. Ten byl odpovědný za více než 200 upálených čarodějnic. A protože v Británii bylo zakázáno tradiční mučení, což platilo i o Skotsku, vymyslel tento člověk vlastní způsob. Ten spočíval v tom, že obviněným nedával jíst, pít a jeho pacholci obviněným vůbec nedovolili spát. Ze zápisu vyplývá, že to nikdo z takto mučených nevydržel déle než 4 dny. První odsouzená a upálená touto zrůdou byla jednonohá stařena, žebračka, všeobecně oblíbená pro svou povahu Elizabeth Clarková. Dalším z celé nepřeberné řady španělských inkvizitorů, o kterém se krátce zmínil, byl Francisco Jiménez de la Cisneros. Je to zajímavá postava. Narodil se roku 1436, a zemřel 8. listopadu 1517. Byl španělským kardinálem, ale také státníkem, ale i inkvizitorem. Ovšem, tento inkvizitor se nezabýval kacíři evropského, především španělského původu, nýbrž se soustředil pouze na muslimy. Musíme si uvědomit, že to bylo v době velké španělské rekonkvisty, tedy rekatolizace.
byl velmi přísným asketou a nenáviděl Maory, tedy muslimy. A tak si jako cíl uložil zbavit se jich. Proto, když byl v roce 1499 ustanoven inkvizitorem v Granadě, usiloval o jejich obrácení na křesťanství. U těch, kteří odmítali, pak byl velice tvrdý, stejně jako u těch muslimů, kteří konvertovali ke křesťanství jenom na oko a pro veřejnost. Již za rok mohl Jiménez prohlásit, že v Granadě již není žádný nekřesťan a ze všech mešit jsou křesťanské kostely. Jenomže právě o obrácení muslimů na křesťanství bylo jen zdánlivé. Trvaly problémy s muslimy velice dlouho. Až v roce 1609, tedy po více než 100 letech, byli všichni muslimové ze španělských zemí konečně vyhnáni. Jiménez se poté z inkvizitora změnil na politika a dokonce v roce 1506, když zemřel král Filip, podílel se na vytvoření regentské vlády, která i díky němu zabránila vysoké šlechtě usurpovat pro sebe veškerou moc v zemi. Král regent Ferdinand pak vymohl jmenování Jiménéze v roce 1507 kardinálem a jako takový se zúčastnil křížové výpravy v roce 1507, při které bylo dobyto na muslimech město Oran. Když v roce 1516 zemřel král Ferdinand, Jiménez se stal regentem jeho vnuka Karla V., kterému tehdy bylo pouhých 16 let a pobýval v Nizozemí. Jiménez se chopil vlády velice pevně a nesmlouvavě a proto se proti němu postavila nejen kastilská šlechta, ale i Karlovi vlámští rádci. Všem totiž v jejich touze povládnutí pořádně zatnul těpec. Nakonec, i když to neodpovídalo tehdejším zákonům, prosadil prohlášení Karla V. králem, přičemž úspěšně zabezpečil i jeho mladšího bratra Ferdinanda I. Ale hlavně, byl to tento bývalý inkvizitor, který v kastilském království zavedl stálou armádu. Když potom v září roku 1517 Karel připlul z Nizozemska do Španělska, chtěl se s ním samozřejmě Jiménez setkat a vypravil se proto do přístavu. Jenomže cestou prapodivně onemocněl. Musel ulehnout a s mladým králem se ani nesetkal. Za několik hodin zemřel. Dodnes se spekuluje s možností, že byl zemsty vysokých šlechticů otráven při obědě v jedné z hospod. Tak toto byl příběh jediného inkvizitora, který v podstatě kašlal na kacíře, naprosto odmítal stíhat čarodějnice, protože o nich tvrdil, že je to všechno nesmysl a soustředil se na ty, kdož zemi škodili, tedy na muslimy. Byl však ojedinělým jevem z celé plejády známých inkvizitorů. A proto jsem o něm hovořil. Dalším inkvizitorem, který měl velmi blízko k Čechám a také tady působil, je Jan Kapistrán. Opět jeden z mála inkvizitorů, kteří se zabývali něčím jiným, nežli jen kacíři a čarodějnicemi. Tento duchovní byl generálním vikářem řádu svatého Františka a nenáviděl Židy. Narodil se 24. června 1386 a zemřel 23. října roku 1456. Pocházel ze šlechtické rodiny. Později vystudoval práva na univerzitě v Perugii a poté působil jako jeden ze soudců královského dvora v Neapoli. Stal se oblíbencem i jinak velmi krutého krále Ladislava I. Neapolského, který jej přinutil se stát inkvizičním soudcem a musel tudíž působit i u procesů. Když tento král konečně zemřel, byl Kapristán uvězněn. Důstojníky vojska Karla Malé Testy, vládce nedalekých měst Rimini, Cesana a Pesaro, který neapolské království napadl. Ve vězení byl Kapistrán přes rok a ten rok věnoval studiu teologie. Po propuštění roku 1416 vstoupil do řádu minoritů. Byl zastáncem nejpřísnějších forem řeholního života. V letech 1420 až 1450 putoval po celé Itálii a kázal. Nabádal ke střímnosti, pohlavní zdrženlivosti a vystříhání se všech světských radovánek. A zde začal svou inkviziční kariéru naplňovat. Tvrdě a nesmlouvavě vystupoval proti všem kacířům a snad nejvíc mu vadili čeští husité. V roce 1450 se vypravil po Evropě, konkrétně do Polska, kde v podstatě vyprovokoval ohromný pogrom na Židy, který stál mnoho židovských životů. Zdivočelé obyvatelstvo je po městech, které Židy nahánělo a zabíjelo jako divokou zvěř. Pak se Kapistrán vypravil do Čech a prohlásil, že buď husity obrátí na katolickou víru, nebo mezi nimi najde mučenickou smrť. Fanatika šílenec. Kázal na Moravě. A například ve Znojmě se veřejné mínění díky jeho kázání obrátilo proti Židům, kteří si museli zachránit život jen tím, že konvertovali ke katolicismu. Ve Znojmě pak po 300 let Židé vůbec nebyli, jak se báli. Jeho kázání byla vždy spektakulární a na velikých prostranstvích, jenomže v Čechách příliš neuspěl. Lidé se od své víry potobí nechtěli vzdát a tak prostě fanatického kazatele ignorovali a na jeho kázání nechodili. Tak on se totiž ani příliš do Čech nedostal, protože on ho sem nepustil český král Jiří z Poděbrad, nazývaný husický král. A tak těch několik pokusů v Čechách pro Kapistrána skončili fiaskem. Pak se objevil ve Vratislavi a tam to bylo jiný kafe. Katoličtí Poláci se na jeho kázání scházeli v 10 000. Jeho činnost vyprovokovala další velký pogrom. Začalo to jím vedeným procesem, ve kterém strašlivým mučením donutil 13 Židů přiznání, že trávili studny, i když si na to nikdo nestěžoval a z těch studní všichni normálně pili a nic jim nestalo. A nechali popravit. To bylo v roce 1453. A hned následovalo obrovské pronásledování Židů. 41 z nich bylo na ulicích povražděno a mnoho desítek dalších a nikdy nikdo nespočítal, kolik jich vlastně bylo, raději před mučením přímo na ulici spáchalo sebevraždu, a to včetně jejich, tedy židovského rabína a jeho dětí. Byl to zlý člověk. V témže roce, tedy v roce 1453, byl ve Vratislavi i mistr Pražské univerzity Pavel Žídek, který ve Vratislavi přednášel. Ač sám byl přísný katolík, dostal se s Kapistránem do teologického sporu a ten nechal učence uvěznit. Ve vězení pak Pavel Žídek strávil celé 3 roky a byly to zlé roky. Jeho vliv byl ve Vratislavi tak velký, že Vratislav neuznala toho Kapistrána, že Vratislav neuznala Jiřího z Poděbrad českým králem, protože byl husita. A ty Kapistrán nenáviděl snad ještě více než Židy. V roce 1456 se vypravil s uherským vojvůdcem Jánošem Hunádym na křížovou výpravu proti Osmanům a během ní vypukl mezi vojskem mor. Podlehl mu nejen vojevůdce Jánoš Hunády, taky fanatický Kapistrán. A tento člověk, který měl ruce plné krve nevinných, byl roku 1690 papežem Alexandrem VIII. Kanonizován, tedy prohlášen za svatého, a roku 1724 byl ještě kanonizován i papežem Benediktem XIII. Tak co si máme myslet o těch svatých, kteří za svého života prakticky zabíjeli nevinné? Měli jsme však i svého, ryze českého inkvizitora, byl jim Kolda z Koldic. Jeho datum narození i smrti není přesně známo. Počítá se, že se narodil někdy mezi lety 1265 až 1275 a zemřel mezi lety 1223 až 1327. Pocházel ze šlechtického rodu a byl velmi učený lektor a spisovatel. Kaňkou však je, že byl jedním z prvních inkvizitorů na našem území po vypuknutí inkvizičního šílenství. Ví se, že za ním byly procesy s kacíři a hlavně nějaké procesy s čarodějnicemi, ale nic přesnějšího se neví. Převažuje jeho učevost a spisovatelská dráha. Dokonce Jan Lucemburský jej jako velikého učence doporučoval papeži Klimentovi V. za penitenciáře v Římě. Ve svém díle o Kunhutě píše o svém životě na dvoře krále Václava II. A není vyloučeno, že patřil mezi kleriky, s nimiž král rád diskutoval. Ona zmiňovaná Kunhuta byla abatiší a jednalo se o Kunhutu Přemyslovnu, prvorozenou dceru krále Přemysla Otakara II., která byla abatiší nejprve v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě a po smrti své pratety svaté Anežky byla též nějakou dobu apatiší kláštera na Františku. Na úplný závěr tohoto cyklu o inkvizici se zmíním ještě o zemi, kde řádila nejvíce a nejdéle ve Španělsku. Působilo také nejvíc inkvizitorů z celé Evropy. Nikde jinde jich nebylo tolik jako právě tady. A proto musel být papežem zřízen úřad velkého inkvizitora, což byl jakýsi nadřízený všech inkvizitorů, a ti se potom museli řídit nařízeními, ale i přáním právě velkého inkvizitora. Také nikde jinde v Evropě nezemřelo na hranicích tolik lidí, především žen, jako právě ve Španělsku, kde většina inkvizitorů se vyznačovala až neskutečnou krvelačností. V letech 1483 až 1820 vykonávala funkci inkvizitora téměř stovka, teda velkého inkvizitora, stovka velkých inkvizitorů až do roku 1820, kdy byla konečně i ve Španělsku úředně inkvizice zrušena. Asi nejznámějším velkým španělským inkvizitorem byl již zmiňovaný Tomás de Torquemada, 1483-1498, který byl také proslulý svou krutostí, ale o tom už byla řeč. Co říct si na závěr tohoto cyklu? Doba inkvizice a krutosti, která ji provázela, je dodnes velkou černou kaňkou v historii křesťanské víry. A dnes katolíci, ale i protestanti říkají, co chtějí. Tuto černou kaňku své historie již nikdy nesmažou. Je to o to horší, že dnešní propagátoři islámské imigrace a následné islamizace Evropy právě na křesťanskou inkvizici vždy poukazují, když někdo pravdivě z kléru ohodnotí islám jako nikoliv náboženství, nýbrž agresivní a zabijáckou ideologií. Když jsem scháněl podklady pro tento cyklus, hledal jsem, zdali inkvizici provozovala i pravoslavná církev. A nic jsem nenašel. Představte si, ani jeden odkaz. Ani jeden článek. Prostě, jakmile jsem hledal pravoslavnou inkvizici, internet mě pokaždé hodil na tu katolickou a také evangelíci se inkvizici nebránili. Za to u pravoslavné církve nic podobného neexistuje. Žádný zápis. Nic jsem nenašel. Tudíž jsem přesvědčen, že pravoslavná církev nikdy nebyla postižena touto nesmyslnou krutostí až šíleností. A také je známo, a mám o tom celou tlustou knihu, že katolická církev, včetně kardinálů a papežů, spolupracovala jak s italskými fašisty, tak s německými fašisty, ale opět jsem tehdy, když jsem to hledal, nenašel jediný důkaz o tom, že by se podobně chovala i pravoslavná církev. Tak to by bylo o inkvizici všechno, vážení přátelé. A vy se můžete těšit na další cyklus, který bude určitě mnohem rozsáhlejší. A to na cyklus Sedmiletá válka, ale předtím nebo součástí tohoto cykla je i cyklu, budou i Slezské války, zásluhou níž jsme trvale přišli o tradiční česká území, která jsou nyní polská. A ještě další informace. Tento cyklus přinese a to, že vůbec není pravda, že země koruny české milovala Marie Terezie, které se dnes stavějí pod ní pomníky. I o ní totiž v tom příštím cyklu bude řeč. A já vám mohu ještě říct, a to jsem si tady nepřipravil, to teďka říkám, že v tom příštím cyklu se dozvíte i informace, které překvapily i mě. Jsou to informace, které jsem nikdy bych býval nečekal. Ale to všechno se dovíte až příští týden, kdy bude první část toho nového cyklu. A jak říkám, vzhledem k tomu, že Slezské války byly těsně následovány onou sedmiletou válkou, která je připomínána jakoby světová válka, protože skutečně se v sedmileté válce válčilo po celém světě, tak tam se dovíme věci, které už jsou skoro zapomenuty. Například o okupaci Prahy francouzskými, bavorskými a saskými vojsky. Ale to bude až v příštím cyklu. Takže cyklus inkvizice teď už končí. A já se s vámi loučím a přeju vám dobrý večer, příjemné sledování dalších pořadů Svobodného rádia a zítra se s vámi budu těšit naslyšenou v pravidelném pořadu Nad dopisy posluchačů od 19 hodin. Ze studia Beta je to ode mne vše a já vám přeju příjemný, dobrý večer.
Kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí? Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malý popelky? Popel krásy, hrášek, touhy není lék, přitom schází jen ten pouhý oříšek. Je písku na poušti a kolik tou pouští vede cest. Když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký. A řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou. Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním dětem a všem popelkám.
chodívala pro vodu, má starodávná.